Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Ардактуу радио тыңдаушы кайын, Азаттык радиосунун багдарламасын энди бүгүнкү модератор мен Үклөй Бестей жүргүзөйүн. Адеттегидей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейин. Долинка түрмөсүндө 50 шакты сотталган өз денелерин тилгилеп тастаган алардын туустары шагымданып Астанага барды. Ирүүлдеги мунайчылар түрмөгө жабылган заңгерлер Наталья Соколованын сот үкүмү өзгермегенин сынап, эндиги жоспарлар тууралуу айтпакчы. Стан ТВ бейне порталына карсы козголгон иш боюнча сот шешими чыкты. Бул иш жүзүндө биздин жумушумузду токтотуу болуп табылады, дейди портал башлыгы. Дүйнөжүзү казактар коомдоштугунун жетекчиси Талгат Мамашев өз сөзүн дүрүс түшүнбөгөн оралмандардан кечирим сурайтындыгын айтса, кээ бир оралмандар аны сотко беремиз деп отур. Варшавадагы ОБСЕ адам кукуктары маселелерине арналган жыйынына маңгыстаулук мунайчылар өкүлү катышып, ирүүчүлөр жагдайын баяндады.
Жок эле тепти акпарат жок го биз жайлы. Эч ким билмейт деп. Казактын ичиндеги билмейтиндери канчама аны. 4 айдан бери жатыр мунайчылар. Сонун ким билип атат? Эч ким да билип аткан жок.
Кадыр мен дагайын, бүгүнкү тыңдайтын тақырыптарыңыз осындай. Кыскача кулактандыруудан кийин бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Азаттыктан алыс калмаңыздар.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама-кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз. Кадыр мен дагайын бағдарламамызды одан ары жалғастырайық. Сейсенбі күні 20-ға жуық азамат Астанадағы президент әкімшілігі республикалық қылмыстық атқару жүйесі мен бас прокуратураға шағым түсірді. Олар Қарағанды облысындағы Долинка түрмесінде жазасын өтеп жатқан туыстары үшін алаңдап, осындай қадамға барғандарын айтады. Олардың баяндауынша, Долинка кентіндегі АК-159-11 колониясында жазасын өтеп жатқан тұтқындар дүйсенбі күні жаппай денелерін тілгілеп тастаған. Ал бұл жайтқа қатысты тиісті мекеме жоспарлы тексеріс жүргізілгендігімен түсіндіріп отыр. Тақырыпты әріптес Мәншік Азаутай жалғастырады.
42-тің 27-сі күні Астанадағы президент әкімшілігіне барған 15-тен аса азамат өздерінің арыздарын хат-хабар қалдыратын жәшікке тастап кетіп бара жатқандығын хабарлады.
Мы напротив здания президента там записались, бросили предсмертные записки в почтовый ящик.
Дейді Азаттыққа телефон арқылы түсініктеме берген сотталғандардың ата-анасының бірі Люба Ластовская. Оның сөзінше, Астанаға өздерінен өзге тағы да 20-ға жуық ата-ана келе жатыр екен. Сұхбаттасымыздың хабарлауынша, Қарағанды облысындағы Долинка кентіндегі АК-159-11 қатаң тәртіптегі колонияда 42-тің 23-ші күні сотталғандар жаппай ұрып соғылған. 8 сағатқа созылған азаптауларға шыдамаған олар өздерінің қарындарын тіліп тастаған екен. Айтуынша, қазіргі таңда 100-ге тарта сотталған денесін тілген.
Пятницы детей выставили на улицу раздетых. Они стояли 8 часов под дождем всю ночь. После этого стали их избивать. Боли не вытерпели, стали скрывать себе животы. Крыли уже больше 100 человек.
Ендігі атана Лена Арапова колонияға барғанда өзінің олын көре алмағандығын айтып отыр. Колония алдына жиналғандарға әкімшілік жағдайы жақсы сотталғандарды ғана көрсеткен көрінет. Ал қалғандары карцерде деп айтылған екен.
Нам показали некоторых, которые не сильно избиты, а у которых животы вскрыты, они даже их не стали показывать, сказали, что они в карцере.
Лена өзінің қолында олының таяқ жегендігін дәлелдейтін суреті бар екендігін айтып отыр. Бұдан бөлек ата-аналар колония маңынан сотталғандар лақтырған өлім алды хаттарын да тауып алған.
У нас есть фотографии на руках, у нас есть предсмертные письма, которые выкидывались на каком-то фонаре, я не знаю.
Біз бұл ақпаратқа қатысты колония басшылығына хабарласқанымызда мекеме бастығы Дархан Қанатбеков 42-тің 23-ші күні колония әкімшілігі сотталғандардың жеке заттардың арасында тыйым салынған нәрселердің бар жоғын тексеру үшін тінту жүргізгендігін айтты.
Обыскивали мероприятия проходили. На плац вывели, дождя ничего не было, они верхняя одежда еще как поздно. Все, обыска провели, все.
Оның сөзінше ешқандай жаппай ұрып-соғу болмаған, ал тінту барысында тыйым салынған заттар тәркіленген бірнеше сотталғандар осылайша шу шығарып, наразылық танытып жатыр екен. Ал наразылық танытқандарға қатысты қандай шара қолданылғандығы жайлы бастық еш нәрсе айтпады. Дегенмен Қарағанды облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі Наталья Голинадан келіп түскен факті, сотталғандардың арасында тәртіпке мойынсұнғысы келмеген бір топ адам денелерін тіліп тастаған деп көрсетілген. Хабарламада оларға медициналық жәрдем көрсетілді, денсаулық жағдайлары қанағаттандырарлық деп жазылған. Бірақ бұл жерде де өз денесіне зақым келтірген тұтқындардың саны қанша екендігі туралы айтылмаған. Мәншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламамызды Маңғыстау облысындағы мұнайшылар тақырыбымен одан әрі жалғастырайық. Төрт айдан аса ереуілдегі мұнайшылар ереуілі әлі жалғасып жатыр. Олар өздерінің заңгері Наталья Соколованың кінәсіз екендігін айтады. Наталияның серіктестігі тәуелсіз кәсіподақ төрағасы Мұхтар Үмбетов болса, Наталья Соколованың құқығын қорғау үшін Еуропаға дейін баратындығын айтып отыр. Бұл жайында бізге тікелей телефон байланысында Сәния Тойкен аймақтан хабарламақшы. Сәния, Сәлематсызба, Сәния, сонымен мұнайшылардың қазіргі жағдайы қалай?
Жаңаөзен қаласындағы орталық алаңға жаздың басынан жиналған мұнайшылар әлі тарқаған жоқ. Оларға тіпті былай қарағанда күздің салқынының ызғары да әсер етпейтін сияқты. Аты жөнін айтудан бас тартқан мұнайшылардың бірінің сөзіне сүйенсек, олар алаңға қосын құрмағанымен кілемшелер төсеп көрпе жастықтарын әкеліп жайғасқан. Қазір күн суытты, сондықтан оранып отыруға тура келеді. Түннің жарымдарына дейін болып үйімізге кетеміз, таңертең қайта келеміз деп баяндап отыр өздерінің осы сәттегі жағдайлары мұнайшылар. Олардың айтуынша бірнеше айлап жалақысыз отырған мұнайшылар қайыршының аз алдында өмір сүріп жатыр. Тек қазақи салтқа сай тумалары бір біріне сеп болуды екен. Несиені алу оңай болған жылдары мұнайшылардың барлығы дерлік қарыз ақша алған. Олардың арасында кәдімгі пенделік қажеттілік үшін қызын ұзатуға, атасына ас беруге несие алғандар да жетеді. Біз наразылықты бастағанда билік пен жұмыс орны басшылары әріге бармас деген болу керек, бірақ мұнайшылар өз құқықтары үшін мойындағы қарызға қараған жоқ, дейді ереуілдеуші жаңаөзендік жігіттердің бірі. Ал енді алайда Наталья Соколованың 6 жылға бас бостандығынан айырылуы мұнайшыларды шын мәнінде абдыратып отыр. Дегенмен олар өздерінің құқықтарын қорғауға кепілдік берген тәуелсіз заңгердің кінәсіздігіне кәміл сенеді. Осылай деген қаражан бастық ереуілшілер белсендісі Еркін Озғановты тыңдап көрелік.
Соколованың кінәсіз екен дәлелденді. Көзіңмен көріп құлағыңмен естіп отырсың, таза кінәсіз екен. Енді біздің алдағы мақсатымыз осы процесті ары қарай жалғастыру, жоғары сотқа дейін, мидымнаға дейін сотқа дейін жеткізу.
Еркін Озғанов жұмыстан босағанға дейін бұрғышының көмекшісі болып жасаған. Оның айтуынша жұмыссыз қалған мұнайшылар қазірде қаражан бас кеңсесінің алдында жиналып тұр. Ол жердегі жұмыссыздардың саны мыңға жуық екен. Еркінді тыңдалық.
Жұмыстан босаған адамдардың саны 993 адам. Олар түгел жерде ереуілде тұр. Жағдайлар келгенше сол жерге келіп тұрады. Келмегендері ауылда телефондап хабарламада отыр. Өйткені біздің жағдайымыз өзендікінде емес, үйден кіріп үйден шықпаймыз. Ауыл қашық 200-250 километр, сондықтан кезекке кезек келіп тұрып жатырмыз қазір жағдай. Бұл жерде біздер баяғы 17-20 айдан бері талабымызды орындадық, сол жерде тұрамыз.
Сәния, енді
бұған қоса Еркін Озғанов қаражан бастық бар өздерінің шотына салып отырған елден келген көмекті де ала алмай отырғандарын айтады. Қаржы полициясы бізге көмекке түскен ақшаны алуға мүмкіндік бермей шоттарымызды тоқтатып қойып отыр, дейді мұнайшы. Өкілай?
Сәния, енді дүйсенбі күні кешкісін осы мұнайшылардың ереуілдеген мұнайшылардың заңгер Наталья Соколованың апелляциялық шағымы бойынша сот процесі өтіп, сот осы Наталья Соколованың бірінші соттағы үкімін өз күшінде қалдырды ғой, яғни 6 жылға түрмеге жабу жөніндегі. Осы сот үкіміне қатысты Наталья Соколова енді кассациялық шағым бере ме екен, ол жайында қандай мәліметтері бар?
Иә, Ақтау тәуелсіз кәсіподақ ұйымының жетекшісі Мұхтар Үмбетов, ол Наталья Соколованың жақын серіктесі ретінде сөзсіз кассациялық сотқа шағым түсірілетінін айтып отыр. Осы жөнінде айтқан Мұхтар Үмбетовті тыңдап көрелік.
Ну, в стране других законов нет, правильно? Надо использовать право на защиту, а как по-другому? Тогда зачем надо было апелляцию подавать, да? Вот все процедуры надо использовать после Верховного суда, последней инстанции.
Наталья өте сауатты заңгер, ол өзінің құқын заңдық шеңберде аяғына дейін қорғаудан бас тартпайды. Оның үстіне біздің құқықтық мүмкіндіктеріміз әлі бар, жоғары сотқа дейін барамыз, деп жаңа Мұхтар Үмбетов айтып берді. Енді Мұхтар Үмбетовтің өзі де кезінде жұмысшылардың құқын қорғап, тәуелсіз кәсіподақ құруға ұмтылған үшін талай кедергілерді бастан кешірген белсенділердің бірі. Ол жұмыссыз қалған мыңдаған адамды далада қалдырмауға көмектесетінін айтып отыр. Азаттық тілшісімен әңгімеде ол өз ойын былай деп бөліскен еді. Біз қаражанбас пен жаңаөзенде параллель басқа тәуелсіз кәсіподақтар құру жұмысымен айналысып жатырмыз. Адамдар оларды былай лақтырып тастауға болмайды. Не олар уахапшыларға, немесе әлде тағы жаңадан пайда болатын радикалдық ұйымдарға барады, не жұмысқа орналасып, отбасын асырайтын болады. Менің мақсатым жұмыстан босаған адамдардың жұмысқа орналасуы мен олардың отбасында бақуатты күй кешуіне қол жеткізу. Бұл кезгерген азаматтың заңды құқы дегенді айтқан еді тәуелсіздік кәсіподақ ұйымының төрағасы. Мұхтар Үмбетов енді таяу күндері Еуропаға іссапарға бармақшы. Ол бұл сапарының тікелей Наталья Соколованы қорғаумен байланысты екенін айтып отыр. Мен Еуропаға барып, халықаралық ұйымдар өкілдерімен, кәсіподақ ұйымдар өкілдерімен кездесемін. Еуропалық парламент депутаттарымен кездесу де ойда бар. Мұның бәрі Натальяның өтінішін бойынша жасамақпын, деді Мұхтар Үмбетов Азаттық тілшісіне. Үкілей.
Рахмет, Сәния. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ осы күндері Польша астанасы Варшавада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары жөніндегі жыл сайын өтетін жиынына маңғыстаулық мұнайшылар өкілі Аман Лұғманов та қатысып, осы ереушілердің жағдайы жайында елде оларға жеткілікті назар аударылмай, бұл жайын 4 айға созылған ереуіл жайында ақпарат құралдарында кең айтылмай отырғаны жайлы мәлімдеген екен. Аман Лұғмановпен сұхбатты осы бағдарламамыз барысында тыңдайтын боласыздар, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әшіласады. Алматы соты тәуелсіз Стан ТВ бейне порталының кеңсесімен күнделікті пайдаланып отырған спутниктік антеннасының жұмысын тоқтату туралы шешім шығарды. Бұл іс жүзінде біздің жұмысымызды тоқтату болып табылады, дейді портал басшылары. Әзірге сот заңды күшіне енген жоқ, сондықтан бұл бейне портал өкілдері соттың шешімін апелляцияға беретіндіктерін айтып отыр. Тақырыпты Мәншік Асаутай жалғастырады.
Қыркүйектің 27-сі күні Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты Стан ТВ бейне порталына қатысты үкімін оқыды. Ол бойынша порталдың кеңсесімен пайдаланып отырған антеннасының жұмысы тоқтатылды. Бұл туралы осы күні радиомызға Стан ТВ бейне порталының құрылтайшысы Элина Жданова хабарлаған еді.
Приостановка работы офиса требуется решением суда и приостановка интернет-передающего устройства нашего провайдера Астыл.
Оның сөзінше мұндағы басты идея бейне порталға жұмыс істеуге кедергі келтіру екен.
Сама идея она, в общем-то, понятна. Нам просто пытаются помешать работать.
Еске салсақ, тамыз айының 19 күні Стан бейне порталы мен Намыстан журналистік зерттеулер орталықтары орналасқан ғимараттың төбесіндегі спутниктік тарелкілер сол маңда тұратын тұрғындардың денсаулығына, нақтырақ айтқанда, екі тұрғынның денсаулығына кері әсер еткен. Белгілі болғандай, аталған екі адамға арыз жаздыртып алған криминалды полиция қызметкерлері көрінеді. Бұл туралы Элина Жданованың өзіне шағым иесі айтқан. Дегенмен ол адам кейін айтқаннан айнып қалған көрінеді. Алайда шағым бар, соның негізінде екі компанияға бірден архитектуралық құрылыстық бақылау басқармасы, санитарлық эпидемиологиялық станциясы, өрт сөндіру және төтенше жағдайлар қызметтерінің өкілдері келіп тексеру жүргізген. Барлығына тиісті құжаттар көрсеткенмен сіз мамандары спутниктік антенаның қауіпсіздігіне күмән келтіріп сотқа шағымданды. Елена Жданованың сөзінше станның ақпараттық әріптесі болып табылатын Намыстан осы күнге дейін екі соттан жеңіліп қалған.
В отношении Намыстана мы уже проиграли два суда в отношении вот тарелки нашего провайдера и в отношении иск ЧС о приостановке деятельности офиса.
Сотқа алғашқы болып сіз мамандары шағым берген, олар спутниктік антеннаның қауіпсіздігіне күмән келтірген еді. Сотта спутниктік антеннаның қауіпсіздігіне оны пайдаланушы Намыстан емес, оны пайдалануға беріп отырған провайдер жауапты екендігін түсіндіре алмадық, дейді Элина Жданова. Нәтижесінде судья сіз шағымын қанағаттандырған. Ал екінші сотқа шағымды төтенше жағдайлар қызметі түсіріп отыр. Онда көпқабатты тұрғын үйлердің біріне орналасқан Намыстан кеңсесінде шығу деген жазудың болмағандығы және есіктердің дұрыс орнатылмауы айтылған. Алайда дәл осындай олқылықтар сот процесі өтіп жатқан залда да кездескен көрінеді. Дегенмен оны елеп жатқан ешкім болмады, дейді сұхбаттасымыз.
Не было над дверями таблички выход с подсветкой. Дверь не по ходу эвакуации открывалась. Но, например, когда тот же ЧС в тот же суд мы зашли, там дверь тоже в зал суда не по ходу эвакуации открывается. На это внимание не обращают.
Элина Жданованың сөзінше Стан ТВ-ға қатысты сіз мамандары кеңсе ішіндегі бірқатар ережеге сай емес жайттарды анықтаған екен. Соның негізінде судья шағымды қанағаттандырған. Біз бұл жайтқа қатысты сіз мамандарының өзіне хабарласқанымызбен еш түсініктеме ала алмадық. Ал жалпы бұл іске қатысты тәуелсіз журналист Рысбек Сәрсенбай тәуелсіз басылымдарға қысым жасау Қазақстан билігінің үйреншікті әдетіне айналған деген пікір айтты.
Ол қысым мәселесі мынау билік басында бір өзгерістер болар кезде, не болмаса елде сайлау өтетінде жағдай болса, сондай сәттерде алдын ала осы әдет үдейді. Мен кейінгі болып жатқан мына ақпарат құралдарына жасалып жатқан қысымдар, журналистерге жасалып жатқан қысымдарға қарап отырып, ойлап отырып, осы жоғары жақта Астанада бір тықыр таяндау. Парламент сайлау енді ол келесі жылы міндетті түрде өтеді. Не болмаса, президент Назарбаев өзі мұрагеріне қалдырып, бәлкім жантыныштығын ойлап, сырғуды ойлады ма?
Оның сөзінше дәл қазіргі таңда ақпарат құралдарына қарсы жасалынып жатқан белсенді қысым негізсіз көрінеді.
Тұтқиылдан бәріне тарпы басталып жатқан жоқ, алдын ала сол бір іске шараға қамданып жатқан сияқты. Әйтпесе, қазіргі тәуелсіз ақпарат құралдарында асыра айтып жатқаны жоқ. Айтып жатқан әңгіменің бәрі сол ежелден белгілі жағдайлар. Тосын бір жаңа нәрселер жоқ. Тіпті өздері қатты күдіктенетін ақпараттар оларда былайша айтқанда Әбләзовтің тарапынан да, немесе Рахат Әлиевтің тарапынан да айтылып кетті. Енді одан артық үлкен қауіп-қатер төндіретіндей үрейлердің шыратындай нәрсе жоқ.
Айта кету керек, осыдан біраз бұрын аталған Стан ТВ порталының бірқатар журналистеріне өздерін құқық қорғау органдары қызметкерлеріміз деп таныстырған белгісіз біреулер қоқаң-лоққы көрсеткендік жайлы айтқанбыз. Белгілі болғандай, порталдың журналистерінің бірі Шерняз Шағатай ата-анасының сұрауымен жұмыстан өз еркімен кету туралы арыз жазған екен. Оның әріптестері мен Стан ТВ басшылығы бұл адамға түсіністікпен қарап отыр дейді Азаттыққа түсініктеме берген Стан ТВ-нің құрылтайшысы Элина Жданова. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Алматыда дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев өзін дұрыс түсінбеген оралмандардан кешірім сұрайтындығын мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, даудың басы қыркүйектің басында осы қауымдастықта өткен дөңгелек үстел барысында болған еді. Жиынға қатысқан кей ақпарат құралдары Мамашев мырза оралғандарды ұрғаным бар деп айтты деп хабар таратқан. Дегенмен қауымдастық төрағасы бұл сөзді жалпы оралмандарға емес, жекелеген азаматтарға қатысты айтқандығын жеткізіп отыр. Ал бүгінде Алматыда өткен бұл баспасөз мәслихатына келген сол жекелеген азаматтар Мамашев мырзаны сотқа беретіндіктерін айтуда. Тақырыпты Мәншүк Асаутайдан толығырақ тыңдаңыздар.
47-тің 27-сі күні дүниежүзі қазақтар қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев Алматыда арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Жиын этникалық қазақтардың көші-қонының бүгінгі жағдайы, проблемалары мен келешегі тақырыбына арналғанымен журналистердің көкейіндегі сұрақ басқа болатын. Дегенмен өз сөзінің аяғында Мамашев мырза қоғамда дау тудырған оралмандарға қатысты айтқан тіркесі туралы түсініктеме берді.
Әркім қазақтың сөзінде өз деңгейіне қарай түсінеді. Ұрғаным бар ма деген сөздің сендердің ұшуларыңды, арыздарыңды жала өтіріктеріңді құлаққа ілмеймін, сендерге дауа жоқ деген мағынада айтылған. Шу көтеріп, өре өтіріп өлетінде ештеңе жоқ. Бұл бүкіл оралман ағайындарға емес, бүкіл баспасөздің шулап жүрген нақты адамдарға айтылғаны онсыз да түсінікті.
Ол бүкіл республикаға шулатып, өзін қаралауға кейбір ақпарат құралдары өкілдерінің де үлес қосқанын айта кетті. Ал жалпы ол өзінің мұндай дөрекілікке бармайтындығын атап айтты.
Оралмандар дегеніміз бүгін 1 миллион адам. Сонша адамға мен ауыр сөз айтып, өңім түгір түсіме де кірмейтін нәрсе. Бүкіл республиканы шулатып, мені қаралауға кейбір бақ өкілдері де үлкен үлесін қосып жүр. Мұндай нәрседен сақ болған жоқ ағайындар. Мені танитын қандастарымыз әрине мұндай өтірікке сенбейді. Ал арандатуға сеніп, қате түсінген оралман ағайындардан кешірім сұраймын.
Алматыдағы баспасөз мәслихатында журналистермен бірге Талғат Мамашевтің жекелеген адамдар деп айтып отырған азаматтарының бірі де қатысты. Ол ЖБУ қоғамдық ұйымының төрағасы Рақымай бұл еді.
Дален мен ұратындай соғырды. Құтырма дейтіндей құтыр деген не деген сөз ол? Ол есі ауысқан адамға айтатын сөз. Ал енді осындай әңгіме президент басқаратын ұйымның төрағасы бірінші орынбасының аузынан шықса, онда бері деп сөздерді не деп айтуға жарайды? Маған айтқан болсын. Мысалы, Мирам Рахмаевна, Айтсыз рахмай бул отурду ошо жерде. Бир ауыз айттым ба мен? Ошо жерде бәрі отыр. Бирде бир артык әңгіме болған емес. Тек Урамдардың проблемасын көтерді. Осындай адамды ұруға бола ма мысалы? Қандай айтыңыздаршы мысалы қан жалпы.
Осылай деген Рақым Айыпұлы баспасөз мәслихаты өтіп жатқан ғимараттан шығып кетті. Алайда сыртта өзімен сұхбаттасқан журналистерге ол Талғат Мамашевті сотқа беретіндігін мәлімдеді.
Енді миллион Урамдардан қарағанда бір Рақымнан құтылған оңай шығар қан, бірақ оңай құтылмайды. Мен сотқа беремін. Себебі бұл жерде мені қорлайтындай, мысалы менің аузым ұратындай мысалы қанда. Маған міндет сілетіндей Сүрдебай беріп жатты, кім боласыз мысалы? Ол ешкім де емес.
Ал бұл арада ғимарат ішінде Мамашев мырза өзіне қарсы шығушылардың көздегені басқа екендігін айтып түсіндіріп жатты.
Неге? Өйткені олардың біреуін мен жұмыстан шығарып жіберген, біреуін жұмыстан алмай қойған. Маған тегі өкпелері бар адамдар. Ол жаңағы біздің оппоненттеріміз бір 3-4 адам өзі шағын топ. Мен бүкіл оралмандарға топырақ шашудан аулақпын. Сондықтан мен сөзімді айттым. Оралман ағайындар, түсінбей қалған ағайындар. Мені осылай қаралап отқанда кешіріңіздер, сіздер түсінбей қалдыңыздар деп кешірім сұрап отырмын.
Еске салсақ, осы айдың басында Алматыда этникалық көші-қон құрылтай шешімдері және жаңа заң атты дөңгелек үстелде дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев жиында билік өкілдеріне шағымданған оралмандарды меңзей отырып, егер нақты ұсыныстарың болса, Құдайға шүкір, есігіміз ашық, ал жөн жоқ ана жерге барып, мына жерге барып, телеарналарда айналып журналистерді жағалап, біздің төңірегімізге су құйып жүрген ағайындар да бар. Біз оның бәрін білеміз. Мен әрбірден соң қазақша айтқанда ұрғаным бар деген еді. Осы сөзден кейін бірқатар қоғамдық ұйым өкілдері Мамашевтің қызметінен кетуін талап етіп, президентке ашық хат жазғантын. Дегенмен сейсенбі күні баспасөз мәслихатында Мамашев мырза мен жұмыстан кететіндей қылмыс жасаған жоқпын деп жауап берген еді. Мәншүға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тағайын Азаттық радиосының хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Жоғарыда атап өткендей, Варшавада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары бойынша жыл сайынғы мәжілісі өтіп жатыр. Қазақстаннан бұл жиынға қатысып жатқандардың бірі жасар қозғалысының жетекшісі Жанболат Мамай мен Маңғыстау облысындағы ереуілге шыққан мұнайшылардың өкілі Аман Лұғманов. Екі күнге жалғасқан бұл басқосудың барысында қандай мәселелердің сөз болғандығын және кімдермен сөз кездескендігін Азаттық радиосына Варшавадан телефон арқылы айтып берген еді. Қазір енді Аман Лұғманов пен сұхбатты Сұлтанхан Аққұлынан тыңдаңыздар.
Ағман Лұғманов, сіз Варшаваға қандай мақсат мүддемен келіп отырсыз? Не туралы айтпақшысыз?
Біз енді өз елімізде қолдау таппағасын осында жүруге мәжбүр болдық қой. 11 мамырда басталған ереуілді ақыр соңында бізді күшпен алып қуып тастады ғой бәрімізді. ЕСК контракт мекемесіндегі кентіндегі. Енді қырық күн тұрғаннан кейін біз сөйтіп қуып тастады, адамдар жинап тастады еш жерге. Ешқандай бізге не қалдырмады, уәж қалдырмады. Прокурорды сотқа бердік, мен өздерін сотқа бердік. Олардан ешқандай хабар жоқ. Әкімге барып хат жаздым, одан да осы 2 ай болды, әлі хабар жоқ. Енді өз алдымыздың ақсақалдары, биліктегі нелерімізді естімесе, билік басы. Енді басқа біздің осы шетелге келіп айтып, уәжімізді айтпағанда кімге айтамыз енді? Мүмкін осы жақтан жаңағыдай ықпал жасап, соған әсер етер біздің үкімет басына. Сондай мақсатпен келіп тұрып осында.
Қандай ресми кісілермен, ресми тұлғалармен кездесіп үлгердіңіздер?
Біз осында Польшаның Сейм деген парламенті. Соның үшін сонда бар танысып, солар арқылы шығайын деп отырмын енді. Солар жаңағыдай ықпал жасаймыз дейді, қолымыздан келгенше көмегімізді береміз дейді Польша парламенті.
Варшавадан кейін тағы да басқа жаққа, басқа кісілермен кездесетін жоспарларыңыз бар ма?
Реті келсе бәріне әйтеуір қолымыздан келгенше істейміз ғой. Жаңағыдай басқалар егер бізге интерес танытса, біз келіңіз, қолымыздан келгенше көмек береміз, бүкіл әлемге хабарымызды айтамыз деп. Біз сол жақта жатқанымызда ереуілді, тіпті Қазақстанның ешқандай ресми ақпарат құралдарында ешкім келіп бізге ешқандай неге айтпады ғой. Айтса да теріс ақпарат айтты бәрі де. Сол енді тіпті ақпарат жоқ қой біз жайлы, ешкім білмейді. Тіпті Қазақстанның ішіндегі білмейтіндері қаншама оны. 4 айдан бері жатыр мұнайшылар. Соны кім біліп отыр? Ешкім де біліп отқан жоқ.
Ол жағынан Лұқпанов мырза, Азаттық радиосы күнбе күн беріп отыр осы Маңғыстаудағы ереуілшілердің жағдайы туралы.
Білеміз, Азаттық радиосын білеміз. Рахмет оларға. Бірақ ол Азаттық радиосы мысалы үшін Маңғыстауда ешкім ұстамайды. Радио қалдағы штаб ұстамайды оны. Басқа жерлерде білмеймін. Мен қанша өзім сол ереуіл бастауға мен бердім, бірталай репортаж бердім. Бірақ мен өз айтқанды өзім естіген жоқпын. Мен тек өзімді Каплес Пантивиден көрдім. сондықтан кейбір жерлерге сіздің неңіз жетеді, кейбіреуге жетпейді. Сондықтан біз барынша көп елге, көп жерге жайып бар болып жатыр. Осында Қазақстанда әділетсіздік бар. Шетел азаматтар біздерге қарағанда екі есе, үш есе көп айлық алады. Ол қалай? Бізде бәрі бірдей айлық алу керек қой. Сосын біздің кәсіподақ жұмыс жасатпайды. Ұжымдық келісім шартымызды өзгертірмеді. Біз келісімге барып отырғанда айлық туралы сөз көтергенде жұмыс беруші аузын жауып тастады ғой. Біз теория бойынша айтайын деп едік қой, мынау былай, мынау былай, сіздікі дұрыс емес деп айттырмай тастады ғой бізге. Кәсіподағымыз жұмысты тоқтатып тастады біздің кәдімгідей сот шешім бойынша.
Қадірменді ағайын, бұл Маңғыстаудағы Төртай ереуіл деген мұнайшыларды қолдап жүрген халық майданы қозғалысының жетекшісі белсендісі Жанболат Мамаймен сұхбатты алдағы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Қазақстан жағынан бұл мәжіліске, яғни Варшавада өтіп жатқан жиынға билік өкілдері де қатысып отыр және үкіметтік емес қоғамдық ұйымдардың өкілдері, ресми тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов және Маңғыстаудағы ереуілшілердің екі өкілі, сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Калиева да қатысып жатыр. Ардақты радио тыңдаушы ғайын, соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнында айта кетейін. Ақтөбе облысында ланкестікке қатысы бар деп айыпталғандарға қатысты сот процесі басталды. Варшавада өтіп жатқан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының адам құқықтары мәселелеріне арналған жиыны өтіп жатыр. Қазақстанда адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау жөніндегі жалпы республикалық коалиция құрылды. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың соты екі апталық үзілістен кейін қайта жалғасты. Қымбатты ғайын, азатты тыңдап жүріңіздер, бағдарламамыз уақыт бедері және Серди Айдармен одан әр жалғасады.